Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în direct în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine am invitat-o astăzi pe doamna psiholog Jenny Chiriac. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi astăzi, iar pentru dumneavoastră, dragi ascultători și dragi spectatori, am ales un subiect ce sper eu să vă capteze interesul și să fie și foarte practic și util pentru ceea ce aveți de făcut de acum înainte. Vorbim despre critică, iar emisiunea am intitulat-o chiar așa, în legătură și cu titlul emisiunii, există arta de a critica înțelept. Cum să facem astfel încât să știm cum să-i criticăm pe cei din jur, dar să fie o critică constructivă și cum să răspundem criticilor celor din jur. Despre asta vom încerca să vorbim astăzi. Și pentru că suntem în direct, vreau să vă spun că și dumneavoastră puteți interveni în cadrul emisiunii noastre. Puteți să răspundeți chiar la aceste întrebări pe care eu le-am lansat acum la început. Cum primiți o critică și cum știți să dați o critică astfel încât să-l ajutați pe cel căruia vă adresați. Avem la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să ne suna și să intrați în legătură cu noi, sau dacă vă este mai simplu, ne puteți trimite un mesaj sau un mesaj scris sau pe WhatsApp la numărul de telefon 0751 400 300. Indiferent ce metodă alegeți, noi vă așteptăm cu drag în cadrul emisiunii cu întrebări sau opinii legate de ceea ce discutăm. Doamna psiholog, cum e cu critica? Ne bucurăm când primim o critică? Ar trebui să avem o atitudine pozitivă față de situația în care cineva își exprimă față de noi un lucru mai puțin pozitiv?
Ascultându-vă, eram tentată să încep cu faptul că totul începe din familie. Primele noastre contacte, într-o formă sau alta, cu feedback-ul celorlalți, este în familie. Și atunci când familia reușește prin părinții, prin tată și prin mamă să te ajute să vezi partea pozitivă a criticii, ți este mult mai ușor să o digeri ca adult sau ulterior în viața ta, în funcție de feedback-urile pe care le primești din partea celorlalți. Critica este o formă de feedback. Și adesea noi nu reușim într-o formă sau alta, când suntem în postura de a îi critica pe ceilalți, să ținem cont de sensibilitățile sau prejudecățile noastre. Sensibilitățile celuilalt sau propriile sensibilități și prejudecățile care de obicei ne cam fac fie să ne postăm în judecător, sfătuitor, a toate știutor sau psiholog amator.
Dar este până la urmă sănătos să exprimăm chiar tot ceea ce gândim față de ceea ce fac alții sau de ceea ce sunt alții? Pentru că noi suntem foarte ispitiți și foarte ușor observăm greșelile celorlalți.
Da, este foarte ușor să cădem în această... să cădem prada acestei tentații, dacă pot să zic așa. Ideal este să ne temperăm această pulsiune, pentru că este bine să spunem ceea ce gândim, dar, în mod obligatoriu, când ni se cere.
Și atunci, dacă celălalt nu ne cere opinia, e mai bine să tăcem?
Recomandarea mea este într-adevăr că este mai bine să ne păstrăm ideile pentru noi atunci când nu sunt cerute, pentru că sunt șansele foarte mari, atât de a ne crea nouă frustrări datorită lipsei de disponibilitate spre dialog sau receptivitatea scăzută a celuilalt, deci a receptivității scăzute a celuilalt, fie și datorită faptului că noi, de regulă, avem așa, inconștient sau conștient, această nevoie să fim ascultați, aprobați în critica noastră, iar în momentul în care ne lovim de un zid, iarăși ne lovim și noi de propria noastră frustrare, sentiment de neputință.
Din ceea ce spuneți, mi se nasc două întrebări majore. În primul rând, ideea aceasta de feedback. Noi tot trăim într-o cultură în care se vorbește des despre feedback, despre Corect. Faptul că ai nevoie să primești o reacție la ceea ce faci. Dar feedback-ul îl ceri?
Feedback-ul ceri și câteodată feedback-ul este, se cere prin natura relației pe care o ai cu persoana respectivă.
Pentru că aici fac o mică paranteză. Atunci când ceri feedback, lași impresia că
ești nesigur
sau că aștepți laude.
Mai mult sau mai puțin. Aici, da, într-adevăr, poate exista acest risc. Din acest motiv, cei care cer feedback trebuie să stea să-și urmărească comportamentul de a cere, pentru că el poate fi însoțit de nevoia de recunoaștere, confirmare, validare din partea celorlalți, poate ascunde o structură dependentă, depinde. Însă, iarăși cu riscul de a mă repeta, cei care au tentația aceasta de a da acest feedback, este nevoie să evite cele trei roluri mari și frumoase, acela de sfătuitor, a toate știutor, acela de judecător și acela de psiholog amator.
Și atunci care ar fi rolul cel mai potrivit să și-l asume cineva? Atunci când cineva îi cere o părere...
Să fii de serviciu la cerere.
De serviciu la cerere și da. Cum îți cenzurești ceea ce spui? Pentru că și aici este o problemă. Bun, dai feedback sau exprimi o critică doar la cererea celuilalt, dar dacă cumva nu știi să faci lucrul acesta și mai mult rănești sau greșești prin ceea ce spui.
Corect. Din acest motiv mă legam de acele trei roluri pe care, să spunem, fără să vrem, le putem împrumuta sau le putem juca în viața noastră. Ele ne fac de obicei să greșim, pentru că nu suntem atenți la nevoia reală a persoanei din fața noastră. A da feedback nu înseamnă a eticheta sau a spune ce ai fi făcut tu, într-o formă sau alta, a critica într-o manieră din aceasta în care îl sancționezi pe celălalt, îl judeci, cum spuneam mai devreme, ci pur și simplu te referi la lucruri care sunt independente de persoana din fața ta, la lucruri care țin de felul în care a reacționat, la, eu știu, efectele, consecințele comportamentului.
Cu alte cuvinte, critici comportamentul sau acțiunea, nu persoana.
Nu persoana, exact. Pentru că, totuși, persoana poate are nevoie să fie respectată, are nevoie să nu intre în defensivă în momentul în care te simte pe tine ofensiv. Tu, chiar dacă nu ai această intenție, în momentul în care îl acuzi fără să vrei, iarăși mă întorc, intențiile și demersul pot să fie să intre în conflict și, în ciuda intențiilor noastre, poate că unii dintre noi au experimentat din plin proasta înțelegere sau defectuoasa înțelegere de partea cealaltă și de aici s-a iscat așa un șir lung de consternări în care fiecare dintre cei doi interlocutori sau cele două părți care purtau un dialog au început să se justifice sau să se acuze sau să se adâncească în ceea ce numeam frustrare sau neputință, furie sau inclusiv nevoie de izolare, pentru că unii dintre noi dăm shutdown.
Așa este, dar nu cumva ceea ce ați spus acum, frustrare, izolare, tendința aceasta de a te depărta pur și simplu sau de a ignora ce se întâmplă în jurul tău, ar putea să fie și un răspuns la situația în care pur și simplu refuzi să spui ceea ce gândești legat de un subiect, chiar și atunci când subiectul respectiv te doare sau te implică. Pentru că dacă vorbim despre a te băga în seamă cu ghilimele de rigoare și a da un feedback din postura pe care a spus-o mai devreme, de judecător, de psiholog sau de sfătuitor de serviciu,
amator, psiholog,
psiholog amator, exact.
Așa.
În această situație, da, este posibil să ai anumite limite. Dar în momentul în care tu ești direct afectat de comportamentul celuilalt, nu mai poți să spui, nu e treaba mea,
aici
o să mă retrag.
Aici ați cântat foarte bine o situație în care, într-adevăr, este bine să dau acest feedback, însă feedback-ul este nevoie să fie axat pe efect, cum spuneam mai devreme, și pe lucrurile sau felul în care acel efect ne-a afectat pe noi. În niciun caz să atribuim tot felul de adjective sau calități, mai mult sau mai puțin pozitive, celui din fața noastră, sau să acordăm, dacă pot să zic așa, tot felul de intenții celuilalt, plecând de la efectele pe care noi le-am resimțit. Este bine să începem dialogul cu eu am simțit, eu am avut impresia, mi s-a părut și așa mai departe, într-o manieră în care centrarea dialogului și, să spunem așa, feedback-ului respectiv este pe mine și nu pe celălalt, dându-i posibilitatea celuilalt atât să înțeleagă ce se întâmplă cu noi și care au fost efectele comportamentului sau dialogului sau acțiunilor lui, cât inclusiv să se poată redresa și să poată să vină și să ne ajute inclusiv pe noi vis-a-vis de ceea ce numeam mai devreme impactul efectelor acțiunilor sau comportamentului fiecăruia dintre noi, că la un moment dat este un joc și este destul de dificil să spui că este doar unul.
Practic, tot timpul jucăm un dublu rol. Suntem și noi cei care avem nevoie
de un feedback
din partea celorlalți.
Acesta este specificitatea comunicării. Da? Noi trebuie să nu uităm că în comunicare, da? Cu mici excepții, suntem atât emițători cât și receptori. Și atunci, din prisma acestor roluri, este nevoie să reglăm și să ne reglăm și comunicarea și feedback-ul, plecând de la postura în care, să spunem, ne-a lovit mesajul celuilalt sau acțiunile celuilalt.
Ce se întâmplă într-o familie sau ce se întâmplă atunci când relația dintre cei doi este una mai apropiată, mai personală? Este o diferență față de ceea ce se întâmplă, de exemplu, în zona profesională? Vorbind acum nu neapărat de ce spui, pentru că e clar că mesajul este diferit.
Da,
sau
depinde.
A trebuit să fie,
acum
nu știu.
Unii au gustat din informal destul de mult și au descoperit că pot afla foarte multe lucruri care n-au nicio legătură cu partea formală, da?
Și asta pot face chiar și în zona,
da, și în zona profesională.
Dar în aceste cazuri, când vorbim de o relație foarte apropiată și relații personale, mai este nevoie să așteptăm ca celălalt să ne solicite feedback-ul sau în cazurile acestea totuși putem să fim proactivi, să fim noi cei care facem un pas în direcția în care ne spunem opinia, în ideea că celălalt poate că nu-și dă seama de ceea ce se întâmplă.
În contextul relațiilor foarte strânse, cum ar fi soț-soție, iubit-iubită, prieten-prietenă,
părinte-copil.
Da, exact. În astfel de situații, tocmai proximitatea și tocmai natura relației, adică acea relație apropiată, determină obligativitatea oarecum a feedback-ului, însă atenție, contează foarte mult noi să-l permitem. Pentru că, de exemplu, mai ales în relațiile părinte-copil, când copilul încearcă să ne dea acel feedback, dacă noi suntem sancționatori, autoritari, practic nu facem decât să tăiem din fașă, ceea ce în mod natural copilul știe singur, fără să fie învățat, și ăsta este un lucru pe care îl admir întotdeauna la copii, știu foarte bine să ne dea feedback-ul acela nouă adulților, însă noi trebuie să avem stomacul necesar, detașarea necesară și dezvoltarea de sine necesară, să putem să gestionăm acel feedback. Pentru că, atenție, acel feedback nu înseamnă că, practic, surprinde adevărul gol-goluț. Este vorba de o opinie, o impresie, un impact, un efect, o sensibilitate a celuilalt și în contextul acestui feedback noi ne putem regla atât presupunerile, așteptările, frustrările generate de lipsa, să spunem, satisfacerii acelor așteptări, conflictele de rol, câteodată mai sunt în situații dese, mai ales acum societatea zilelor de astăzi în care nu mai știm cine e bărbatul, cine e femeia, cum, da, copiii câteodată ajung să fie și adulți, în loc să fie, să rămână doar copii și așa mai departe. În toate situațiile acestea, feedback-ul, într-adevăr, în relațiile strânse, cum spuneam mai devreme, are efect reglator. Și acest lucru, de fapt, acest efect reglator este în orice context, se manifestă în orice context în care se dă feedback-ul, dar cu atât mai mult în relațiile strânse interpersonale.
Pentru că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, riscăm să ajungem la două situații. Pe de o parte, cei doi se pot înstrăina foarte mult, dacă vorbim despre o relație de cuplu, sau ajungem la situația în care se adună multe frustrări și la un moment dat, când izbucnesc toate, lucrurile pot să devină incendiare.
Da, colegii mei care fac terapie de cuplu adesea chiar primesc acest feedback din partea clienților lor că funcționează pe post de nu mediator, ci traducător. Ajungi pur și simplu să traduci intențiile și adevăratul mesaj al partenerilor în dialogul lor, pentru că undeva acolo, datorită lipsei acesta de feedback, da, ei nu au reușit și au reușit să-și schimbe atât de mult reperele, încât efectiv e o diferență între mesajul transmis și felul în care celălalt îl decodifică și o diferență pe care niciunul dintre cei doi nu reușește să-l mai surprindă, îl resimt ca fiind lezator, da? Deranjant și așa mai departe și lucrul ăsta, cum spuneam mai devreme, îi determină să intre în defensivă, în izolare, în acea perpetuă frustrare care, din păcate, nu ne ascute simțurile, ci ne astupă.
Ce ar trebui să se întâmple ca să se iasă dintr-o astfel de situație?
Într-o situație de genul acesta, fiecare dintre noi este nevoie să înțelegem unde suntem, unde ne poziționăm în relația cu celălalt. Da, dacă sunt, eu sunt soția dumneavoastră și dumneavoastră sunteți soțul meu, trebuie să amândoi deopotrivă. Câteodată este salutar și unul dintre noi să facă acest lucru, dar ideal și cel mai ușor este să realizăm amândoi acest lucru, să ne dăm seama unde ne aflăm și ce se întâmplă și să ieșim din prescripția aceea de rol, pentru că în momentul în care avem un istoric destul de lung, de neînțelegeri, de lucruri, să zicem, eronat înțelese, de așteptări neîmplinite și așa mai departe. Pur și simplu, toate aceste lucruri ne condamnă oarecum, da? Ne opacizează, ne pervertesc, ne pun acei ochelari de cal. Pur și simplu ajungem, în ciuda intențiilor celuilalt, să decodăm mesajul permanent într-o zonă conflictuală sau într-o zonă de suferință perpetuă și așa mai departe. Din acest motiv, e nevoie să mă dau un pic înapoi. Da? De ce? Când fac pasul acela înapoi, ies un pic din presiunea situației generate de prescripția de rol, da? În momentul în care fac lucrul ăsta, nu mai am acea povară. Sunt și acolo, dar sunt și undeva în spate și pot să respir cât de cât.
Și uneori se întâmplă ca tragerea aceasta în spate sau pasul înapoi să fie făcut în situații dramatice.
Din păcate, da.
Și se cam întâmplă uneori o tragedie sau ceva care îți perturbă viața și atunci ești obligat, într-un fel, să-ți reevaluezi și relația.
Poate fi trist, într-adevăr. Situațiile în care ajungi să faci acest pas fără să o faci tu voluntar sunt în condițiile în care intervin evenimente de viață traumatizante, în condițiile în care, din păcate, tu ai ajuns la fundul sacului și vrei să ieși din relație și lucrul ăsta te face să ieși din prescripția aceea de rol.
Sau ieși cu amenințarea deasupra capului.
Când ești cu amenințarea deasupra capului, mai rămâi în rol, pentru că ți este destul de dificil, de exemplu, în funcție de ce ai încercat tu să faci în conflictul acela cu partenerul, când celălalt te concediază, dacă pot să zic așa, ai șocul concedierii și mai stai un pic pe loc,
pe
te mai zvârcolești, devii disperat sau acuzator, depinde, și în condițiile acestea se mai prelungește acea detașare sau ieșire. Cum spuneam mai devreme, punerea în perspectivă câteodată ne ajută, e un duș rece al vieții, când ne face niște cadouri, ca de exemplu alte evenimente neplăcute în viață, și aceste evenimente ajung să ne trezească la realitate și să ne dea...
relația de cuplu, de exemplu.
Nu chiar reglator, că este la nivel individual, nu este la nivel de cuplu.
Dar nu aici poate să fie înțelegem. Și poate să fie și un eveniment comun care să-i afecteze pe cei doi deopotrivă?
Deja în momentul în care ei doi nu mai sunt ei doi și sunt 1 plus 1 într-o chestie care ar presupune 1, să zicem, da?
Un contract și atât.
Da. În momentul acela nu mai avem garanția că fiecare dintre ei percepe într-o manieră egală sau în același fel un lucru care vine din exterior, pentru că nu mai există acel flux de informație care trece de la mine la celălalt și ne face și ne menține reperele de viață comune. Da? Dintr-o dată, în momentul în care noi tăiem, datorită poziționării, să zicem așa, conflictuale sau plină de frustrare, de izolare, de tăiere, dacă pot să zic așa, a comunicării, de lipsă de deschidere față de celălalt, în momentul acela șansele sunt foarte mari ca cei doi să nu mai aibă repere comune. Din acest motiv, eu le tot spun și colegii mei, același lucru fac, să încerce să evite să tragă concluzii. Noi iubim concluziile, iubim presupunerile pe care le transformăm în certitudini, da? Și venim și le atacăm pe celălalt, enunțând tot felul de, să spunem așa, afirmații tip sentințe, da? Lucrurile acestea, cei care le-au trăit știu cât de nocive pot să fie, cei care au avut puterea interioară de a face drumul invers au văzut că nu este un drum ușor, dar care este foarte meritos, pentru că te așteaptă o recompensă extraordinară la final. Îl regăsești pe omul pe care l-ai avut, dacă ai avut compatibilități inițiale, lucrul ăsta se reface, se regăsește.
Se
exact. Însă cei care aleg drumul în străinări, într-adevăr, descoperă că ulterior în drumul lor cu alte persoane,
O iau de la capăt, poate.
Mai devreme sau mai târziu ajung în același punct.
Fac aceleași greșeli.
Da.
O să întrerupem acum puțin discuția noastră, pentru că avem un clip pregătit de colegii mei de la Hope Discovery, un clip care ne prezintă o ceartă dintre un soț și soție. Îmi pare rău pentru cei care ne ascultă doar la radio, pentru că vor pierde ceva din esența mesajului, pentru că sunt imaginile cele care sunt grăitoare. Dar vă spun acum, pentru cei care doar ne ascultați, la început, în imagine apare un cuplu care se ceartă pe un detaliu absolut minor legat de ceva ce înseamnă viața cotidiană, privitul la televizor, deranjatul acesta cu care probabil mulți dintre dumneavoastră sunteți obișnuiți, iar în cearta aceasta izbucnește un foc. De la acel moment, cu siguranță, veți înțelege și dumneavoastră mesajul. Rămâneți alături de noi, urmărim acest clip și apoi îl comentăm împreună.
Cine, eu?
Da, tu! Fă ceva, stinge-l!
Numai dacă recunoști că tu ești de vină.
Eu sunt de vină!
Da!
Eu măcar fac ceva în casa asta, spre deosebire de alții.
Bine, atunci stinge tu focul.
Dar stinge-l tu! Da, cum stingi? Să-l sting eu? Tu ești bărbat
în vina
casa
mea?
Asta.
Eu stai și mă uitam la televizor.
Da, este, stinge-l tu!
Nu, tu
că
stingi.
Eu fac mâncare, calc, fac toată treaba în casa asta. Tu stai toată ziua și tu ești la televizor.
Da, eu stăteam și mă uitam la televizor.
Da, exact!
N-am nicio...
Să continui o ceartă în timp ce casa a ția foc? E pur și simplu absurd. Linda și Rick au fost aproape să-și piardă viața încercând să-și demonstreze unul altuia cine a avut dreptate și cine se înșela. Aceasta nu este o poveste despre o ceartă pornită în circumstanțe inadecvate. Chiar și atunci când situația este mai puțin extremă, miezul problemei este același. Mândria. Eu am dreptate și tu greșești. Adesea vedem oameni care se ceartă pentru chestiuni mărunte. Dar un șir de conflicte mărunte poate și de obicei se și transformă într-o mare problemă. În toate aceste situații trebuie să înțelegem că în realitate adevăratul război este un război al egourilor. Mândria noastră este asemenea unui foc. Începe cu o flacără mică, dar dacă este alimentată, devine un foc mistuitor. Odată ce lupta egorilor a început, orice retragere este considerată o înfrângere. Considerăm că trebuie să câștigăm lupta, deși putem pierde tot ce contează cu adevărat pentru noi. Când războiul se termină, ne dăm seama că adevăratul pierzător nu este adversarul nostru, nici ideea împotriva căreia luptăm, ci noi înșine am devenit adevăratul pierzător. Chiar dacă am fi câștigat, nu mai e nimeni în jur cu care să sărbătorim victoria. Dorința de a avea dreptate este un instinct puternic. Îl putem însă controla? În timp ce te gândești la acest lucru, permite-mi să-ți dau un indiciu. Fiecare bătălie îl face pe câștigător mai puternic. Așa că orice luptă care alimentează ego-ul merită să fie pierdută.
Am revenit, suntem în direct în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitata mea de astăzi este doamna psiholog Jenny Chiriac. Discutăm despre critică, despre cum să transmitem un feedback. Și iată, clipul pe care tocmai l-am urmărit, realizat de colegii mei de la Hope Discovery, ne prezintă o situație de familie în care pare că mândria are un rol important. Cum comentați o astfel de situație de viață?
Eu își traduce mândria prin orgoliu personal. Unii dintre noi uităm într-o formă sau alta și iarăși ne întoarcem la aceea prescripție de rol. Uităm într-o formă sau alta gradul de ocupare a fiecăruia dintre noi. Uităm că, de fapt, suntem o echipă în care nu este unul care face doar anumite lucruri și altul care face alte lucruri și că odată ce ne-am terminat treaba, putem să stăm în ciuda faptului că celălalt este covârșit de restul treburilor care trebuie să făcute și așa mai departe, să ne aducem aminte de fapt de elementul esențial, faptul că suntem o echipă. Dânsii, de exemplu, pentru cei care au putut să vadă videoclipul, au descoperit la final că sunt o echipă și că într-un final se au doar pe ei înșiși. Acest lucru este bine să ni le aducem aminte pentru că ne liniștește un pic partea aceea de orgoliu. Din păcate am văzut foarte multe familii care lasă acest orgoliu să fie hrănit, care se transformă în dușmanii celuilalt, ne dându-și seama că de fapt devin propriilor dușmani. De ce? Tocmai aceste așteptări pe care noi le avem și cu care, să zicem, venim cu inima deschisă într-o relație de cuplu, prin nesatisfacerea lor ne transformă în niște mici animăluțe fioroase, sălbatice.
Este frustrarea cea care ne duce în situația aceasta?
Frustrarea, sentimentul de neputință, anumite limite personale, anumite limite interpersonale și așa mai departe.
Sau poate consecințele situațiilor respective, corect, pentru că ajungi în anumite puncte în care suporți consecințele individual și apoi, desigur, și ca familie, dacă vorbim
corect,
de
corect, este adevărat,
copil.
Dar este un șir lung. Când stai și analizezi, este un șir lung de decizii. Decizii pe care le poți lua altfel. Decizii pe care, chiar dacă le-ai luat o perioadă de timp într-o anumită direcție, poți oricând să schimbi acea direcție. Acest lucru este foarte interesant ca lecție de învățat în relația de cuplu, pentru că poți, în momentul acela, să te salvezi de la acea hrănire a mândriei, cum ziceați dumneavoastră, a orgoliului personal, cum zic eu.
Dacă vorbim aici despre momentul acesta în care poți să te salvezi, aduc din nou în discuție, practic, subiectul de la care am pornit astăzi, și anume critica, modul în care transmiți, până la urmă, poate critica e cam dur, dar să spunem o nemulțumire, sau modul în care transmiți ceea ce simți în legătură cu situația în care te afli. Și poate că aici ar trebui să insistăm mai mult, să învățăm mai mult, să spunem ceea ce dorim să corectăm în relație sau la persoana respectivă care
corect,
ne adresăm.
Mesajul ar trebui să fie axat, cum spuneam mai devreme, pe cum ne-am simțit noi, ce ni s-a părut nou.
Dar asta funcționează nu cumva doar dacă celuilalt îi pasă cu adevărat de cum am simțit eu, pentru că degeaba eu mă gândesc, încep un mesaj către o persoană care poate nu este soțul meu sau iubitul meu sau o persoană cu care ești apropiat și de la care chiar să aștepți un astfel de sentiment de...
Noi vorbeam de relațiile interpersonale strânse.
Și atunci, dacă extindem puțin, într-o zonă poate semiprofesională, da? Dacă vorbim de relațiile dintre prieteni, cunoscuți, colegi la locul de muncă. În cazul acesta, dacă pornești demersul acesta de a transmite o nemulțumire, spunând cum te-ai simțit, este posibil
scopul
ca celuilalt chiar să nu-i pese?
Aici nu ne mai interesează dacă celuilalt îi pasă sau nu. Acum poate am să supăr pe cineva, dar nu mă interesează prea mult.
Facem o mică paranteză, pentru că avem un apel telefonic din partea unui ascultător și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, Domnul să vă binecuvânteze pe...
Mulțumim!
Noi, care unii vă văd, eu doar vă aud. Ce am vrut să vă zic, vă pun întrebări, după aia spun ce am de gând să spun. Emisiunea e făcută din punct de vedere pentru creștinii practicanți sau așa, în generală?
Cred că ne putem adresa oricui. Nu știu, dumneavoastră în care categorie vă încadrați, de exemplu?
Eu mă gândesc la creștinii practicanți.
Bun.
Deci acum, ce să vă zic, apropo de critica, de exemplu că stau două persoane, fiecare gândește că el are critică constructivă. Și puțin așa se vede, dar dacă urmăm după aia, după ce am criticat sau asta, vedem dacă critica alui ăla care a spus-o altuia a fost constructivă sau nu. Pentru că, vă dați seama că dacă dai sfat cuiva, mă gândesc că îl dai sincer și vrei cu adevărat ca omul să spune.
Dar acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă este o critică constructivă, depinde de cel care oferă critica sau de cel care o primește?
De exemplu, dacă te întreabă cineva, de exemplu, mă duc cu afunteamă și spun cuiva din biserică sau de pe stradă sau undeva și spun ceva, în cazul că îți cere cineva ceva și dacă eu spui și un punct de vedere al criticii, îmi gândesc, mă, l-ai criticat și ce ai cu mine. Asta e în privința asta, dar acum spun din punct de vedere profesional fiecare, de exemplu, doamna psiholog, poate se consultă cu altul care poate mai în vârstă sau mai, să zicem, poate mai dotat, nu știu. Asta îl întreb, e opinie că profesională. Din punct de vedere creștinist, dacă avem, de exemplu, o persoană, psiholog sau, mă rog, altă meserie, e studiază același lucru. Totuși, unul are o conștiință la mare și altul mai mică. Nu sunt oameni din situație egală, nu are cum să fie egal. Toți oamenii unii...
Da, înțeleg unde bateți cu întrebarea.
Cunoaște cineva să-și cunoască starea care o are, că dacă își cunoaște, domnule, sunt mic, văd că nu poți să cer cuiva, dar dacă omul, cum a spus doamna psihologă, dacă omul, cum se spune, gândește că știe toate și așa ceva, nu există om, doar Domnul Iisus toate. Noi știm parțial, cum spune Scriptura, și practicăm, că problema e că de multe ori ne umflăm mai mult decât suntem. Ce să zic, că Domnul se vedea putere și vouă care faceți și omul care ne ascultăm, fie că ne vedem
să fie util și pentru noi și pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru faptul că ne-ați oferit, iată, un feedback cumva în cadrul emisiunii noastre. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră sau opiniile legate de ceea ce discutăm astăzi. Vă reamintesc faptul că suntem în direct, aveți la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808. De asemenea, dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite și un mesaj la numărul de telefon 0751-400-300. Iată, domnul care ne-a sunat a dus în discuție ideea aceasta că până la urmă suntem cumva limitați, că nu avem o înțelegere deplină asupra unor situații și că până la urmă depinde de fiecare în parte cum primim.
E adevărat, numai că dânsul mi-a punctat un lucru pe care eu l-am omis să l-am în vedere și anume faptul că feedback-ul este o invitație la dialog. Nu există un feedback absolut. Nu înseamnă că tu te pui într-o poziție așa de om care nu poate fi contestat sau om care nu trebuie să mai detalieze sau să explice sau să primească la rândul lui feedback-ul celuilalt.
Adică vreți să spuneți că în momentul în care spui ceva, celălalt poate răspunde și există...
Corect.
Și aici e un risc, pentru că dacă...
Mai mult sau mai puțin, pentru că riscul, iarăși, dacă nu interpunem orgoliile, riscul este doar unul pozitiv și anume acela pe care îl punctam mai devreme când spuneam că feedback-ul are rol reglator, acela în care fiecare dintre noi ne vom înțelege mai bine unul pe celălalt și vom lua exact ceea ce ni se potrivește într-o formă sau alta din mesajul transmis sau recepționat. Reîntorcându-ne la ce spuneați dumneavoastră mai devreme, nevoile noastre în funcție de mediul sau tipul de relații pe care îl stabilim se schimbă. Iar în exemplu pe care dumneavoastră l-ați dat, are legătură mai mult nu cu nevoia de a fi înțeles, pentru că la serviciu nu sunt la mama, nu sunt la tata, nu sunt la soț.
Nu caut compasiune. Corect. Sau empatie din partea
dar,
celorlalți.
Dar, într-adevăr, feedback-ul în mediul, să zicem, socioprofesional, ca să reglăm un pic partea aceasta, are rol reglator prin setarea de limite. Adică în momentul în care dau un feedback, înseamnă că i-am transmis celuilalt un mesaj legat de încălcarea unor limite ale mele. Când spun limite, nu mă refer la limite în sensul de defect, ci la limite în sensul încălcării respectului reciproc.
Sau vorbim de o competență profesională,
corect,
poate.
Corect. Din acest motiv, practic, nu există această dezamăgire a lipsei de înțelegere din partea celuilalt, pentru că eu am datoria față de mine, într-o formă sau alta, să stabilesc aceste limite, în primul rând pentru sănătatea mea și pentru, să spunem, un flux și o atmosferă plăcută acolo unde sunt și dacă vreau, de exemplu, să investesc în relații sănătoase.
Există în termeni de specialitate, am găsit această idee de feedback de forma sandwich-ului. Spui una bună, una rea, una bună, una rea. Într-un fel încerci să-i câștigi celuilalt încrederea, să-i spui că, uite, apreciez foarte mult ceea ce faci, vine șeful și-ți spune, de exemplu, ești un angajat de valoare în instituția noastră, și apoi vine cu critica, ceva
corect,
care ar putea să fie mai puțin potrivit sau întotdeauna este ceva nepotrivit și apoi la final pune din nou o felie plăcută.
Fiecare dintre noi este nevoie să Mulțumim pentru acest feedback, într-o formă sau alta, pentru că oglinda noastră poate să fie destul de subiectivă și să nu vedem chiar toate lucrurile pe care ar trebui să le dezvoltăm sau să le avem în vedere în comportamentul sau în performanțele noastre. Și atunci, da, tehnica sandwich-ului este recomandabilă când vrei să fii sigur în criză de timp și în lipsa, să spunem, contextul în care poți să-l ții pe celălalt de mână și să-l mângâi pe creștet, că orgoliul lui nu are de suferit prea mult odată ce vrei, de fapt, să-i transmiți lui ce are de schimbat. Prin urmare, este o tehnică potrivită pe care unii, de exemplu, o iau la pachet, alții văd doar partea mai puțin pozitivă și anume partea prin care se sugerează schimbarea și, într-adevăr, este firesc în momentul în care faci un lucru de genul ăsta să te aștepți din partea celuilalt să încerce să înțeleagă mai bine la ce anume te referi.
Dar ce părere aveți de situația sau de varianta în care transmiți mesajele acestea oarecum
unidirecțional?
Nu unidirecțional, ci pe categorii. Acum îți spun lucrurile de bine și am încheiat discuția și mâine îți spun și lucrurile care sunt mai puțin de bine și încheiem discuția în felul acesta. Pentru că este foarte posibil că atunci când amesteci un compliment cu o critică, să nu mai știi de fapt cât să iei din compliment și eventual dacă acea critică este cu adevărat reală, dacă o pui împreună cu un lucru pozitiv, de exemplu.
Acesta este avantajul dialogului direct sau a relaționării față în față, că poți să-ți dai seama exact dacă concentrația de lucruri pozitive versus lucruri mai puțin pozitive, să zicem, devine nocivă sau nu este benefică celuilalt. Mai contează, într-adevăr, să-ți dai seama de omul pe care l-ai în fața ta, pentru că, de exemplu, dacă dai peste o structură care este responsabilă, care este harnică, care este axată foarte mult pe ce are de făcut, care este săritor, da? El va lua exact ceea ce are de făcut și va face lucrul ăsta și atunci nu trebuie să punctezi foarte mult pe partea negativă decât în direcția, să spunem, lucrurilor, punctând direcția pe care tu o dorești, fără să etichetezi prea mult comportamentul mai puțin dezirabil, dacă pot să zic așa. Dacă dai peste un infatuat, da? Acesta nu are nevoie de prea multe reguli, prea multe laude, pentru că în momentul în care îi dai prea multe laude, el săracul rămâne în norii aceea și nu mai ajunge cu picioarele pe pământ și atunci ai o mică problemă că la final, în loc să iasă plouat de la tine, între ghilimele, nu neapărat plouat, dezirabil ar fi să iasă îngândurat și pus pe treabă, el este...
E confuz.
Mai mult sau mai puțin. Poate să fie chiar inclusiv încântat, zicând că mă așteaptă o mărire.
Da, sau și să nu știe.
O promovare, da? Adică e important să-ți adaptezi feedback-ul și să folosești tehnica sandwich-ului adaptată la structura de personalitate a celui din fața ta. Nu asta înseamnă acest lucru
asta
că...
Asta înseamnă să ai un tact și să știi să faci...
Să cunoști un pic natura umană da. Și să știi să-ți reglezi din mers acest discurs în așa fel încât să obții ceea ce dorești
asta
tu și ce ți-ai
propus.
Asta este
important, să știi exact până la urmă și ceea ce dorești cu acel feedback și pe care îl transmiți.
Și să fii tu însuți flexibil, pentru că spuneam mai devreme, în momentul în care îți permiți un feedback, este nevoie să-ți permiți și un dialog.
Care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla în urma unui feedback pe care îl transmiți cuiva și celălalt nu-l acceptă sau tu nu l-ai știut cum să-l faci corect?
Există o multitudine de, să spunem, posibile consecințe de la a pierde și tu în contextul respectiv, pentru că dacă ești la serviciu și îți frustrezi un angajat, poate acest angajat nu-ți mai livrează ceea ce ai nevoie sau
te sabotează.
Dezvoltă, da, corect. Dar eu recomand, chiar dacă o să mai continui lista de posibile consecințe, să nu lăsăm consecințele să ne inhibe aceste demersuri și să credem în utilitatea lor, pentru că sunt chiar sănătoase. Lucrurile puse pe masă și clarificate ne ajută mult mai mult să facem față problemelor și să gestionăm mai bine orice situație și orice tip de consecință decât în varianta celor care, să spunem, nu sunt știute, nu sunt cunoscute sau sunt ascunse, măsluite, brodate și așa mai departe. Pe lângă acest lucru, de asta și spuneam că este foarte importantă îmbinarea acesta a tipului de feedback pe care îl dai, ca acel feedback să fie cerut sau cel puțin să existe niște condiții sau să plece de la niște premize care să asigure o receptivitate, pentru că poți să lezi estima de sine a celuilalt, poți efectiv să-i adâncești o stare de depresie dacă acea persoană trece printr-o perioadă nu prea ok și tu nu știi și îl tratezi ca și cum ar trebui să fie în condiții optime.
Să aibă randamentul cel mai bun.
Corect, corect și așa mai departe.
Avem o întrebare din partea unei doamne, presupun, după cum sună subiectul.
Așa.
Dorește ceva foarte practic și ea ne spune așa. Ca și soție, cum ar trebui să te exprimi față de soțul tău fără a înțelege că îl critici? De exemplu, el face un lucru care știi că îi dăunează, tu vii și spui că nu e bine, iar el poate se supără și zice că îl critici prea mult. De exemplu, că stă prea mult la televizor sau la telefon, ar putea să fie exemplul acesta.
Ne întoarcem la o specificitate, să spunem, a relației dintre un bărbat și o femeie, dintr-o soție și un soț. Nu trebuie să uităm că suntem adulți amândoi. Prin urmare, dacă eu am abordarea de genul nu este bine ce faci, automat reduc adultul la stadiul de copil și poate copilul acela nu vrea să fie redus, adultul acela nu vrea să fie redus la stadiul de copil. Poate îi place să fie copil doar când este alintat sau răsfățat, în niciun caz când este certat. Da. Din acest motiv, tipul de răspuns pe care aș putea să îl dau este mai mult legat de identificarea resurselor care sunt active în relația de cuplu. Ce înseamnă asta? Valori comune, precum sănătatea, să zicem,
timpul de calitate petrecut împreună,
partea legată de ceea ce înseamnă anii pe care plănuim să-i petrecem împreună, iar noi putem indirect să distragem atenția de excesivă pe anumite practici ale unui adult, trăgându-l spre activități care pot fi petrecute în comun.
Chiar dacă nu ne raportăm ca la un copil, dar mă gândesc, nu știu dacă ar putea să fie o tactică să-mi spuneți dacă greșesc într-o astfel de situație, nu neapărat să încerci să umpli timpul acela cu altceva, așa cum facem de obicei în cazul copilor când vrem să le distragem atenția de la device-uri și spunem, ok, iei copilului calculatorul sau telefonul, dar îi umpli timpul cu altceva, dar mă gândesc că și soțul, dacă are un astfel de comportament, și mă leg chiar de exemplu pe care l-a dat doamna, suplinește cumva prin timpul petrecut acolo o lipsă. Și poate că ar trebui lucrat și la identificarea.
Și da și nu. Da, este, poate să fie o lipsă, dar de ce spuneam să știm fiecare dintre noi ce nevoie avem sau cum ne, să spunem așa, cum reglăm noi partea asta de stres cotidian? Pentru că nu pot să vin cu o interdicție față de partener. Partenerul, într-o formă sau alta, are dreptul de a-și decide o parte a timpului pentru el. Iar atâta timp cât ponderea timpului pentru el nu este în defavoarea timpului pentru familie, timpului pentru cuplu. Este nevoie să respectăm acel timp.
Să există
din acest motiv, exact, din acest motiv este utilă negocierea, utilă distragerea atenției pentru a nu favoriza excese, dar niciun caz nu recomand interdicția totală. Oricât ar fi de
dăunător viciul respectiv.
Nu este dăunător viciul respectiv, pentru că până la urmă când ne uităm la televizor ni se golește un pic mintea și imaginați-vă că este o pauză de la tot vuietul cotidian, după care tu reintri după aceea în contact cu realitatea înconjurătoare.
Numai că unii și-au pauzele mai lungi decât
aici. Aici este foarte important să fie echilibru în toate. Din acest motiv, nu, cum spuneam mai devreme, nu încurajez interdicția totală și doamnei aș recomanda să fac așa ca o felie de pizza și să reprezinte pur și simplu timpul alocat al soțului și pentru una și pentru alta și pentru reparații în casă și pentru casă și pentru copii, familie și copii și toate acelea și să vadă, de exemplu, cât timp rămâne pentru el și cum preferă domnul respectiv să petreacă acel timp, iar dacă felia aceea este destul de micuță în raport cu celelalte sau echilibrată, n-aș recomanda să intre peste zona de confort a dânsului.
Suntem în ultima parte a emisiunii, mai avem doar câteva minute. Ultima parte a emisiunii am alocat-o acestui subiect, dar dintr-o altă perspectivă. Vorbim despre cum să primim noi critici, cum să reacționăm atunci când alții ne spun ceea ce nu este în regulă la noi. Și pentru că suntem la un post creștin, iată că chiar domnul care ne-a sunat mai devreme scotea în evidență lucrul acesta, am ales ca acum, în ultima parte a emisiunii, să stăm de vorbă cu un pastor, domnul pastor Benjamin Zeiler, care este împreună cu noi acum la telefon. Bun venit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația.
Bună ziua. Cu drag, drag de fiecare dată.
Ne ascultați de departe, tocmai din vestul țării, de la Arad, dar iată că aduceți un suflu masculin în discuția noastră, dar și o perspectivă biblică asupra ceea ce discutăm noi astăzi. Am vorbit despre critică și în ultima parte a emisiunii ne concentrăm pe cum să primim critica. Vorbind din perspectiva creștină, putem spune că Scriptura, până la urmă, este un mod în care Dumnezeu ne transmite feedback în legătură cu ceea ce noi suntem sau cu ceea ce noi facem?
Sigur că da. Pentru a răspunde la întrebarea asta, am aruncat o scurtă privire în două cărți. Într-o carte profană, dar înțeleaptă, în dicționar, și apoi în Cartea Sfântă. Ce mi-a plăcut la dicționar? Critica trebuie să vină după o cercetare atentă. Și abia apoi să dezvăluie greșelile sau defectele cuiva și imediat să arate și cauzele și mijloacele de îndreptare. Ăsta ar fi un prim aspect. Al doilea aspect legat de Biblie, mai întâi Dumnezeu se dezvăluie pe sine, așa procedează El, caracterul Lui, intențiile, procedurile, ni se prezintă ca un model. Apoi îi arată omului binele, îl încurajează să săvârșească binele, apoi imediat îi garantează libertatea alegerii, prezintă și consecințele alegerii negative, dacă el procedează așa, apoi disociază fapta negativă de om, deci omul nu doar că este validat, este iubit, nu îi pune o etichetă negativă, îi oferă a doua, a noua, a 99-a șansă. Omul este acela care, la urma urmei, refuză să comunice cu Dumnezeu sau, dimpotrivă, preferă comunicarea cu El. Și am ales și câteva texte biblice.
Vă ascultăm cu drag.
Începem cu Cartea Proverbelor, scrisă de Solomon, considerat cel mai înțelept om al epocii sale. Și spune așa în capitolul 3, versetele 11 și 12: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni pe pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Apoi, aceeași carte, capitolul 19, versetul 25: mustră pe omul priceput și va alege știința. Mai târziu, în era noastră creștină, Apostolul Pavel, scriind tânărului său colaborator Timotei, îi spune așa: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Și aș încheia cu ultima carte, Cartea Apocalipsa, Apostolul Ioan, în capitolul 3, versetul 19, spune așa: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te.
Mulțumim frumos pentru contribuția pe care ați adus-o în cadrul discuției noastre. Vă așteptăm cu drag și în alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu noi s-a aflat prin telefon domnul pastor Benjamin Zeiler. Suntem în ultimele minute ale emisiunii noastre. Revenim la discuția cu doamna psiholog Jenny Chiriac. Apropo, cineva ne-a trimis un mesaj și ne-a întrebat unde vă poate găsi. Cred că la o simplă căutare pe internet va găsi datele dumneavoastră de contact, dacă vrea să intre în legătură. Vă poate găsi. Suntem la momentul concluziilor. Iată, am avut și această perspectivă a modului în care ar trebui să ne raportăm atunci când Dumnezeu este Cel care ne mustră, dar să revenim la ceea ce se întâmplă în relațiile noastre interumane. Cum să reacționăm când cineva ne dă un feedback care nu ne convine?
Să ne bucurăm.
Da?
De ce? Pentru că orice schimbare și orice invitație la schimbare este benefică pentru noi. Rutina ne poate limita, ne poate condamna într-o formă sau alta la o existență liniară în care noi putem cu atât mai mult să fim predispuși greșelii decât în condiții de schimbare. Pur și simplu e nevoie să reintrăm în contact cu calitățile, resursele, cu principiile noastre, să încercăm să ne reașezăm sau să ne regândim sau să ne redescoperim în relație cu ceilalți, pentru că și fiecare dintre noi, dacă am făcut acest lucru, ne-am realizat că poate făcând asta, ne-am dat seama că poate nu ne-am mai luat de mult copilul în brațe și mai mult l-am certat că nu a luat nu știu ce note la școală, poate că nu i-am mai zis soțului cât de extraordinar este, ci doar i-am spus când a aruncat gunoiul sau că trebuie plătită întreținerea și așa mai departe. Feedback-ul ne ajută să rămânem vii, ne reglează viața, ne optimizează și atunci, din acest motiv, recomand să-l primim cu bucurie.
În concluzie, reiau întrebarea din titlul emisiunii noastre de astăzi. Există arta de a critica înțelept și de a primi
Există.
O critică?
Da, există această artă, pentru simplu motiv că, foarte bine domnul pastor a punctat, feedback-ul într-adevăr trebuie făcut înainte, adică să-l faci după o cercetare prealabilă, pentru că dacă te grăbești și spui ceea ce gândești pentru că vrei tu să fii sincer, sinceritatea câteodată poate să plece de la niște premize subiective sau de la niște frustrări și poți să faci rău fără să vrei. Feedback-ul cumpătat, feedback-ul analizat în prealabil, gândit, care nu înseamnă cenzurat, atenție.
Și cu motivație bună, aș completa
eu. Și cu motivație bună, automat, poate să ajute. Și ne ajută și pe noi, pentru că e bine să ne ascultăm vorbind, că atunci ne dăm seama dacă am fost sfătuitorul, atoate știutor, judecătorul sau psihologul amator.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune. În calitate de psiholog, nu amator, ci specialist. Mulțumim pentru gândurile pe care le-ați transmis. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc împreună cu noi s-a aflat astăzi doamna psiholog Jenny Chiriac. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!